Dende o Concello continuamos executando o desbroce ao bacheo das parroquias do noso rural. O Plan de Roza arrincou no mes de xullo cun orzamento de máis de 97.000 euros e prolongarase ata completar a totalidade das 54 parroquias. A día de hoxe remataronse os traballos en Bocamaos, Coeses, Cuiña, Meilán, Monte de Meda, Pías, Piugos, Prógalo, Ricimil, Sá, Soñar, Teixeiro e Toribre, e están executándose en Santa María de Bóveda e en Salvador de Outeiro. Por outra banda, as tarefas de bacheo e rexeneración de firmes realízanse con medios do propio Concello de forma ininterrumpida, estando nestes momentos executando estes traballos na parroquia de Recimil.